საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენს მომენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენ სტუმარა გიორგი ვაშაძე, თბილისის მერობის კანდიდატი. პიკის საათი აგრძელებს მერობის კანდიდატებთან შეხვედრას და დღეს ერთ-ერთი მორიგი ასეთი შეხვედრა გაქვთ, რიგით მესამე. გიორგი, გამარჯობა, მადლობა
ჩვენ. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება.
საღამოს პიკის საათი.
საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
პაიჭაძესთან ერთად.
სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4.
102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. როგორც გითხარით ჩვენთან სტუმრათა გიორგი ვაშაძე და როგორც თბილისის მერობის კანდიდატი და თქვენ ცით რომ ამ დროს ჩვენ ვცდილობთ მსმენელის წინაშე რაც შეიძლება მწყობრად ჩამოაყალიბოთ თბილისის მერობის ამათოიმ კანდიდატის თვალსაზრისები, პროგრამული ხედვები, განზრახვები ქალაქისა და მოქალაქეების მიმართ. მოდი შევეცდები დავიწყო იმით, რის დაძლევასაც ვისურვებდი ლაპარაკში, იმიტომ რომ ვუსმენ თბილისის მერობის კანდიდატთა უმეტესობას. დღეს წესრიგი, აი როგორც თქვა, ზოგადად ძირითადად პრინციპულად განსხვავებული თითქოს არ არის.
თუმცა ჩვენი განსხვავებულია.
ხო, მაგრამ მაგას ვამბობ, ის რაც საერთოა ყველასთვის, მინდა რომ ის ან სტრაფად გავიაროთ, ან მე ვთქვა და ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც თქვენი აზრით თქვენმე გამოგარჩეთ დანარჩენი კანდიდატებისგან. ტრანსპორტი, პარკირება, გამწვანება, სუფთა ჰაერის საცობები, ამაზე ლაპარაკობს ყველა თავისთავად. ეს არის ახალი დღის წესრიგი, სასოციალო ლაპარაკი არცეთ კანდიდატს, არცეთ არჩევნებზე. დღევანდელი პრობლემატიკა ეს არის, ამას ეხებიან და ეს კარგია, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი პუნქტები პოლიტიკაზე სალაპარაკო დღის წესრიგში ამას შემოიტანა. თუმცა თუ შეიძლება რომ ამ პუნქტების მიღმა ჩვენ დავინახოთ კიდევ რაღაც სხვა, მოდი დავიწყოთ ამ სხვით, იმიტომ რომ ეს სხვა იქნება დამატებითი სიახლე. ოღონდ საინტერესოა ეს სიახლე, ამ სიახლეს რა მნიშვნელობას მიანიჭებს ესა თუ ის კანდიდატი. თქვენ შემთხვევაში საინტერესოა ამათ მიღმა, და ეს არნიშნავს, რომ საცობების წამხდარი ჰაერი და პარკირება და ტრანსპორტი პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა პრობლემა, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ჯერ ამათ მიღმა, თუ რამე გეგულებათ, ასევე მნიშვნელოვანი, ამაზე ლაპარაკით.
დიდი მადლობა პირველ რიგში ეთერში მოწვევისთვის. გეთანხმებით, რომ სხვა მერობის კანდიდატების პროგრამები ძალიან გავს ერთმანეთს. City Parks გადაეკიდა სულ ყველა და ყველა პირდება, რომ City Park-თან კონტრაქტს გადაოგაოფორმებთ, მაგრამ მე არ მგონია, რომ თბილისის მერი უნდა იყოს მხოლოდ City Park-ის კონტრაქტზე მომუშავე ადამიანი. თანამედროვე ქალაქები არის მთავარი ფუნდამენტი და ღერძი ეკონომიკის განვითარების ნებისმიერ ქვეყანაში. დაყოფილია ესე, რომ ცენტრალური ხელისუფლება მუშაობს უსაფრთხოებაზე, საგარეო საკითხებზე, ეკონომიკაზე, ქალაქების გაგმვითარებაზე, ურბანიზაციაზე, იგივე რაზე უნდა აკეთებდნენ აქცენტებს მუშაობენ ქალაქები. სწორედ ამიტომ აქ თვითმმართველობებს მნიშვნელობა ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში. აი, როცა საუბრობთ უკვე განვითარებად ქვეყნებზე, იქ სწორედაც რომ ცენტრალიზებულია ყველაფერი და ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს. რაც შეეხება ჩვენ პროგრამას, ჩვენი პროგრამაც, მოდით ესე ვთქვათ, ფუნდამენტურად ორ ნაწილად იყოფა. ეს არის ვიწრო სამენეჯმენტო სისტემები, რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ჩემთვის ეს არის როგორც სპეციალობით მენეჯერისთვის, ეს არის მარტივი სამენეჯმენტო გადასაწყვეტი საკითხები, რაზეც არის საუბარი, საცობი იქნება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დაბინძურებული ჰაერი, ასე შემდეგ. აი, მაგალითად, ტრანსპორტზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, საცობებზე, პარკირებაზე გეტყვით, რომ არსებობს უკვე პროგრამული უზრუნველყოფები, სადაც უბრალოდ უნდა შეიყვანო ყველა მონაცემი შენი ქალაქის და ეს პროგრამა თვითონ გითვლის გადაკეთება, როგორ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, მანქანების ნაკადების, ხო? არა ისე, როგორც ახლა ხდება ერთჯერადად, რომ მაგალითად პეკინი სამხრივი გახადეს და აგერ უკვე გვირთამოედანზე უზარმაზარი საცობებია ხოლმე, ხო? აგერ ტელევიზიის წინ ნაკლებად იყო ხოლმე საცობი, უკვე აქ არის საცობი. რატო? იმიტომ რომ ხო, თუმცა მოემატა იგივე გამტარუნარიანობა, არა აქვს გვირთამოედანს იმხელა, ანუ პრობლემა ის არის, ნაკადი იქიდან წამოვიდა, მეორეგან შეგექმნა კიდევ უფრო მეტი პრობლემა. იქ სადაც შუქნიშანს დააყენებენ, სადაც მოხსნიან შუქნიშანს, ესე არ ხდება არსებით ქალაქში, ესე არ შეიძლება რომ კეთდებოდეს. ამაზე არსებობს პროფესიონალური ჯგუფები, როგორც იუსტიციის სახლში ჩამოუყვანეს შიდა გეგმარებისთვის, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჯგუფი, რომელმაც დეტალურად დაგვიგეგმა, სად გაიხედავს ადამიანი. აბა ეხლა 15000 ადამიანი ყოველ დღე რომ მოდის იუსტიციის სახლში, ამას ჭირდება ისეთი საათის მექანიზმი, აწყობილი მენეჯმენტი, რომ ქაოსი არ იყოს ამ უზარმაზარ დარბაზში. ხო, ზუსტად აი ესეთი სამენეჯმენტო გადასაწყვეტია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება, სანაკო საფეხმავლო, ველოსიპედი, როგორ ანაცვლებს ერთმანეთს, მანქანას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სად ტაქსი უნდა იყოს, ეს ყველაფერი ხდება ყველგან. მაგრამ ჩვენი მთავარი პრობლემას, რაც არის გაჭირვება, უმუშევრობა, უპერსპექტივობა, ეს ვერ მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ ჩემი პროგრამის მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის გლობალური სიკეთეები, რაზეც ახლა აქცენტს აკეთებს თანამედროვე ქალაქები, ის მოვიტანო თბილისამდე. პირველ რიგში ეს არის თბილისი ცოდნის ქალაქი, ცოდნის ქალაქი. თუ ჩვენ არ გამომახვილებთ ყურადღება ცოდნის განვითარებაზე, ჩვენ ისევ და ისევ დავკარგავთ თაობებს, რომლებიც უბრალოდ მიდიან ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ თავის რეალიზებას აქ ვერ ახდენენ. მაგალითად 30 მილიონი მასშტაბებში გვინდა ჩავდოთ და პედაგოგებში, 20 მილიონი გვინდა ინოვაციურ მეცნიერებას გადამზადება, 30 მილიონი
ჩადება მასშტაბებში.
30 მილიონის ინვესტიცია გვინდა განვახორციელოთ მოქმედ მასშტაბებში, მოქმედ მასშტაბების გადამზადება, მომზადებაში. ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზულად უნდა ვითანამშრომლოთ ისეთ ფონდებთან, როგორც არის Bill & Melinda Gates-ის ფონდი, სხვადასხვა ფონდები, რომლებიც აქტიური. რა თქმა უნდა, მე მქონია საქმე მასშტაბებში.
ეს კითხვა არ ჯობია, რომ მასშტაბებთან გადამზადება კი არა, იმ ადამიანების კარგი განსწავლა გახდეს მიზანი, ვინც მასშტაბებს აპირებს.
ეს ძალიან ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ პირველ რიგში რომ მასშტაბები, რომლებიც თბილისის მერის საქმე, ნებისმიერი არ არის ეგრე, ნებისმიერი თვითმმართველობა, აი მაგალითად ჩიკაგოს მერიასთან თანამშრომლობთ, მე ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობ სწორედ საგანმანათლებლო მიმართულებას, რა. ის რომ ჩვენთან ეს ყველაფერი ცენტრალიზებულია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს თანამედროვე სახელმწიფოებში ესე არ ხდება, რა. ამიტომ ქალაქს თუ უნდა განვითარება, ის ცოდნაში ინვესტიციას დებს. ერთმასშტაბულში ჩადებული ინვესტიცია, ეს არის თაობებში ჩადებული ინვესტიცია. ჩვენ ახლა ვერ გავზდით ათასობით ახალ მასშტაბებს, რომელმაც უნდა დაიკავოს დღევანდელი მასშტაბების ადგილი. მე ამას არ ვეთანხმები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ადამიანური რესურსი მასშტაბებში და თუ მათ მოეხმარებით, რომ იყოს თქვათ იგივე როგორც არის scholarship-ები, სხვადასხვა ასე თქვათ სტიპენდიები ხელმისაწვდომი იმისთვის, რომ მათ ცოდნა გაეღმაონ, ეს მათთვისაც უკეთესი იქნება და რაც თავარია განათლებისთვის. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება გვაქვს ასევე, ეს არის ინოვაციურ მეცნიერებაში გვინდა დაახლოებით 20 მილიონი ჩავდოთ ინვესტიცია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ წავახალისებთ კვლევებს, სამემო კვლევებს სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ინოვაციური პოტენციალი არის საქართველოში, უბრალოდ ეს ადამიანები ყოველ როგორც წესი მუდმივად გარბიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ აქ ისინი ვერ ახდენენ თვით რეალიზებას.
ცოტა უფრო კონკრეტულად ინოვაციურსაც უწოდებთ?
ინოვაციური ეს არის ტექნოლოგიები, ეს არის თუნდაც სამშენებლო მიმართულება, შეიძლება იყოს ნებისმიერი მიმართულება, უბრალოდ კვლევაში და ძიებაში, ანუ research and development-ში უნდა ჩავდოთ. ეს არის ჩვენი სამეცნიერო პროექტები, შემოვა ამ შემთხვევაში, აქაც გვინდა რომ აბსოლუტურად ღია იყოს და მაგალითად გადაწყვეტება მერმა კი არ მიიღოს და საკრებულო, ხო, იყოს ღია საბჭოები, რომელიც გადაწყვეტებას
იღებენ. ამ კვლევისა და განვითარების და ძიების შედეგი რა იქნება?
ამის შედეგი იქნება ცოდნა,
რაში გამოიყენებ ამ
შედეგს? ეს იქნება ცოდნა, რომელიც იქნება ქვეყანაში. დღეს თანამედროვე ქალაქები დგას ცოდნის ეკონომიკაზე, ანუ ცოდნა არის თავარი პროდუქტი, რომელსაც ისინი ქმნიან. ეს შეიძლება იყოს თქვათ, იგივე თავიდან შეიძლება დავიწყოთ იგივე урბანიზაციაში ინოვაციური პროდუქტების დანერგვა და ამაზე სერიოზული კვლევა, ხო, რომელიც შეიძლება შემდგომში იყოს სხვა ქალაქების მიერ იყოს ასე ვთქვათ გამოყენებული. ეს შეიძლება იყოს იგივე IT ტექნოლოგიებში, ეს მაგალითად ბლოკჩეინ ქალაქი გვაქვს ალკე პროექტი და გვინდა რომ ამ მიმართულებითაც დაიხარჯოს, ეს სულად ახალი ხილია ასე ვთქვათ თანამედროვე სამყაროსთვის.
თქვენ რა თქვით? მე ერთგან წავაწყდი ესეთ ღიმილენ ირონიულ დამოკიდებულებას მაგისმართ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამიზეზის გამო რა ჩემ დაკვირვებით, თუ თქვენ იცით ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ვინც ამას კითხულობს, იმან არ იცით.
კი, ესეა, ხა რა არის იცით, რომ მე ჩემი მიზანი ამ კამპანიაში არ ყოფილა ის, რომ ნახა პენსია კარგად ესმის ადამიანს და სოციალური დახმარება და ამაზე ველაპარაკოთ. კი, და ამიტომ ვამბობ, რომ ბლოკჩეინთან დაკავშირებით, ბლოკჩეინი ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც ფაქტობრივად სრულად ახალ შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ სისტემის მენეჯმენტს და მეორე ეს არის შესაძლებლობა ბიზნესის განვითარებისთვის. მთელი სამყარო გადადის კრიპტო ეკონომიკაზე. აქამდე მაგალითად IPO-ზე გადიოდა აქციები, ხო, ბირჟაზე გადიოდა. ეხლა არის ელექტრონული აქციები, სადაც გაგაქვს ეს ბირჟები, სადაც გაგაქვს სხვადასხვა ბიზნესების აქციები. ეს რას ნიშნავს? ნახეთ, აი მაგალითად როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, ხო, ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ თქვა 2021 წლისთვის მთლიანად ელექტროტრანსპორტზე გადავიყვანოთ, ხო, ხჭირდება ფინანსური რესურსები. შეგიძლია ბლოკჩეინზე თუ გადაიყვანო ამ ყველაფერს, კრიპტო აქციები გამოსცე და ინვესტიციები მოიზიდო და უკვე ძალიან ბევრი მცირე ინვესტორისგან რა, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ ამ კრიპტო აქციას ყიდულობს, იმიტომ რომ ის სააქციო ბირჟები, რომელიც აქამდე იყო, რომელიც ასე ვთქვათ საკმაოდ სერიოზულ ფინანსური რესურსების მექანიზმს ქმნიდა, ის ბირჟები ფაქტობრივად არის ძალიან ბიუროკრატიული, ძალიან დარეგულირებული და რთულია ასე ვთქვათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, მაგალითად იგივე ელექტროტრანსპორტზე ახალი ქალაქი გვინდა გავაშენოთ, ბლოკჩეინ ქალაქს ვეძახით, ეს ლილოს ტერიტორიაზე ტერიტორიაც გვაქვს მოძებნილი, გვინდა რომ ეს იყოს პირველი მწვანე ქალაქი, მთლიანად ზის ენერგიაზე ქალაქი. ანუ მე მაქვს ეგეთი კონცეფტი რა, ყოველთვის ამაზე ვფიქრობ. თუ ჩვენ არ აგვაქვს ამბიცია რომ რაღაცას განსხვავებულს ვაკეთებ, ჩვენ ყურადღებას ვერ მივიზიდავთ იგივე ინვესტორებისგან, იგივე ასე ვთქვათ ვერ გავხდებით ერთ-ერთი წამყვანი რგოლი თანამედროვე ეკონომიკის განვითარებაში. ზუსტად ამასობ, მაგალითად ქალაქი კეთდება, ხო, თითოეული თბილისის მოქალაქე მიიღებს თითო კრიპტო აქციას რა, მაგალითად რო ვთქვათ ბიტკოინის ღირებულება იყო დოლარზე ნაკლები, ეხლა არის $3,500, $4,000 ადის, ანუ აი ესეთ აქციას მიიღებს თითოეული თბილისის მაცხოვრებელი. რატო გვინდა მივცეთ ყველას ეს აქცია? იმიტომ რომ ისინიც ხარს უჭერდნენ ამ პროექტს, ანუ მათთვისაც საინტერესო იყოს ამ პროექტის განვითარება. ამ ქალაქში რა გვინდა გავაკეთოთ? მაგალითად იგივე ტურისტული ინფრასტრუქტურა იქნება იქ, საუნივერსიტეტო ქალაქი გვინდა გავაკეთოთ თუ საოფისე ქალაქი, ყველაფერი გვინდა იყოს სწორედ აი ამ ახალი ტრენდი რაც არის ბლოკჩეინ კრიპტო ეკონომიკაზე დაფუძნებული, ხო? მაგალითად კომპანიებს ქონდეთ მარტივი მექანიზმი, როგორ გააქვთ ICO ქვია, ანუ IPO-ს ნაცვლად კრიპტო ასე ვთქვათ აქციების გამოცემას და ბირჟაზე გატანის პროცესს, ასე ვთქვათ მარტივი მექანიზმი, როგორ გააქვთ ეს ყველაფერი. რა არის ისეთ აი ამ მიმართულებით ეხა ვითარდება ამერიკის ეკონომიკა, ევროპის ეკონომიკა, ყველა ამაზე გადადის. ჩვენ თუ ამას დღეს აუწყობთ ხარს, ხო, ჩვენ ვართ აი იმ ტოპ ასე ვთქვათ ქვეყნებში, ზედა ჩამონათვალში ქვეყნებში და ქალაქების, სადაც ეს ხდება. თუ ჩვენ ამას ხელიდან გავუშვებთ და თავი რა არის ისეთ ტექნოლოგიებში, მე რატო ვამახვილებ ამაზე მუდმივად ყურადღებას? იმიტომ რომ ტექნოლოგია თანასწორს ხდის განვითარება და განვითარებულ ქვეყანას. ანუ არ არის სხვაობა იმაში, მთავარი ეხა შენ ცოდნით შექმნა რაღაცა განსხვავებული პროდუქტი.
თქვენ აღნიშნავთ გაცემის დასაწყისში შეიძლება თქვის და სხვაგანაც გითხოთ, რომ მთავარი პრობლემა ეს არის გაჭირვება, ეს რომ მშენებლობა, ეს არის სიღარიბე.
დიახ.
როდესაც ადამიანს ეს ამბები, გაჭირვება, მშენებლობა და სიღარიბე აწუხებს, ის შეიძლება ვარაუდობ.
კი.
ვერ მოყვეთ მაგ მჟევობაში.
კი ბატონო.
მისთვის ეს იყოს მომავალი, რომელსაც შეიძლება ვერ მოესწროს. ეს იყოს ძალიან შორეული რამ, მიუწვდომელი და თქვენ მას ელაპარაკებოდეთ აი მიუწვდომელის იმამიდან ზუსტად.
ზუსტად ამიტომ მე მაქვს ერთადერთი,
კი ბატონო, პირველი რიგის კონკრეტული ნაბიჯების დანახვა მისთვის, რომ აი ამ სიღარიბიდან ნონცენს გამოძვროს თავი.
კი ბატონო, აი ზუსტად მაგიტო ვამბობ რა, რომ
ბლოკჩეინს რო ხსენ.
აი კი, მაგიტო ვამბობ. ძალიან მარტივია, დღეს საქართველოში არის დაახლოებით უკვე 10000 ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ კრიპტო ვალუტების მაინინგს აკეთებს სახლში რა, ანუ სპეციალური კომპიუტერები აქვთ, აკეთებენ ქუთაისში, თუ ძველი ბიჭები ქუჩაში იდგნენ და არაფერს აკეთებდნენ, ეხლა იმაზე საუბრობენ ჰეშ სუმა ვის რამდენი აქვს და რუსთავში და თბილისშიც და ეს ხდება. ეს გვინდა, არ გვინდა, ესე არის, კი. აი თქვენ კაფეებში შედით უბრალოდ და ნახეთ ახალგაზრდები სადაც ხედ და რაზე საუბრობენ ისინი. ეს უკვე არის საქართველოში. უბრალოდ მთავრობის, ანუ მერიის როლი რა არის ამ შემთხვევაში? ანუ მეტი გაქანებას, პლატფორმას ვაწლებთ, რომ მეტი ადამიანი ჩაერთოს. მე მარტივად ამიტომ, რადგან ტერმინოლოგია დაუგებარია, სპეციალობით მენეჯერი ვარ და სამი რამ არსებობს. ერთი, რომ მიზანი უნდა გქონდეს კონკრეტული ვისთვის იბრძვი, რაგი რას გინდა რომ მიაღწიო გზელვადიან პერსპექტივა. მეორე, გეგმა და მესამე დედლაინები, ანუ დრო, როდის რა გინდა რომ გააკეთო. ერთადერთი პროგრამა შეგიძლიათ შეადაროთ, ნებისმიერ პროგრამას, სადაც არის კონკრეტული ვადები გაწერილი, როდის რა პროექტები დაიწყება და რას გამოიწვევს ეს ყველაფერი, არის ჩვენი პროგრამა, რომელიც გავაკეთეთ დეტალურად, მაგ თვეების მიხედვით და წლების მიხედვით ეს ყველაფერი გაწერილი. მაგრამ თავი რა არის, იცით რომ მე არ ვაკეთებ იმას, მე მესმის რომ ეხლა მე რომ მაგალითად ფეხბურთის მასში რა ქვია მოედანზე სამწუხაროდ საკითხებში დავიწყო აქტიური მსჯელობა, ეხლა ხო სასაცილო იქნება არა, მაგრამ ვიღაცა რო პროფესიონალურად ჯელოს, მე ვგრძნობ, ანუ მიხვდით, ანუ შეგრძნებებით მოქმედებ რა, ვგრძნობ რო პროფესიონალურია თუ არა. ჩემი გათვლაც ამაზეა რა, მე თავის დროზე ხა იუსტიციის სახლებზე პრეზენტაციებს რო ვაკეთებდი, ზოგი ამბობდა რომ გიჟიაო, ზოგი ამბობდა რომ აი ხა სრულები მოიგონეთო, ზოგი ამბობდა რომ არარეალურია, დიდი ხანი დაჭირდება, მაგრამ დღესაც არის მსოფლიოში პირველი თავის სექტორში და ეს შემიძლია აბსოლუტურად, ეს თელმა მსოფლიომ აღიარა, ყოველას აღიარებული აქვს, ხო? ზუსტად ესეა ამ შემთხვევაში, ჩვენ საუბრობთ ისეთ რაღაცაზე, შეიძლება ჩვენი მსმენელი ბიზნესმენელისთვის რთულად გასაგები იყოს გარკვეული კომპონენტები, მაგრამ მე მარტივად მინდა ერთი რაღაც თქვა. ეს არის ის, რაზეც მუშაობს ახლა ნიუ-იორკი, ჩიკაგო, ბრიუსელი, ლონდონი, არ ვიცი, პარიზი და ასე შემდეგ. მე თავაზობ რომ
ახამდე მივიდნენ თანმიმდევრულად, გიორგი.
არ არის ეს.
თქვენ თავაზობთ ნახტომს.
არა, არა, აი მაგაში წარგეთანხმებით, იმიტომ რომ თანმიმდევრულობა იმ ტექნოლოგიაში, რომელიც 3 წლის წინ გამოიგონეს თუ 5 წლის წინ გამოიგონეს, ვერ იქნება, ხო? ეხლა მოიგონეს ეს ტექნოლოგია. ანუ მე მაგას ვამბობ, რომ ჩვენ უბრალოდ უნდა ერთი რაღაც უნდა აი სულ ყველა შეხვედრაზე ამჩევს შეგვნები, რომ დავივიწყოთ ეს стереოტიპი რა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენ არ შეგვიძლია იცით რა არის. მე ვფიქრობ, რომ მიზანმიმართულადაც გვივითარებდნენ ამ რაღაცა არასულფასოვნების კომპლექს რა. შეგვიძლია რა, შეგვიძლია და ბევრი წარმატებული ქართველი ახლა იმაში სან-ფრანცისკოში ვიყავი, Facebook-ში ვნახე ქართველები მუშაობენ, Google-ში ვნახე ქართველები მუშაობენ. მოიცი, აქ არის სწავლე ეს, აქედან არის, მაგრამ პრობლემა რაშია იცით, რომ იქ მუშაობენ და იქმნიან პროდუქტს და არა აქ. მიხვდით, თუ აქ შექმნიან პროდუქტს, გაცილებით მეტი ადამიანი იქნება დასაქმებული. რთულია, არ არის რთული, იმიტომ რომ ირლანდია მაგალითად ძალიან მაგარი რაღაც გა ისეთი რეფორმები გაატარა, რომ Microsoft ყველა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ მასთან გადაიტანა თავის ცენტრალური ოფისები. რატო? იმიტომ რომ დაიწყო მეცნიერების დაფინანსება და სხვა შეურს მეცნიერებას ის უფინანსებდა არა მარტო საკუთარ მოქალაქეებს, არამედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებსაც. და როცა ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეს საგადასახადო რეფორმების გამო შევიდა ვიღაცა, ეს არის ტყუილი. რეალურად შევიდა ირლანდიაში მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, იმიტომ რომ ირლანდიამ გააჩინა ცოდნა ხელმისაწვდომი ადგილზე. ვთქვით და ცოდნას მიყვება დღეს ტექნოლოგიები და არა თქვათ იმას, რა ქვია, რამდენად ნაკლებია გადასახადი. ოფისის გადატანა Microsoft-ისთვის თურქეთიდან საქართველოში, ან საქართველოდან თქვათ უკრაინაში, ეს არის რამდენიმე თვის საქმე. ეს აღარაფერი აღარ არის. უბრალოდ დაყვებიან ეს კომპანიები იმ ადგილებს, სადაც ეს ცოდნა არის. თუ ეს ცოდნა არ არის, მე სპეციალისტი არ, დღეს საქართველოში პრობლემა რა არის? აი მაგალითად იყო Huawei-ის უნდა და კომპანიის თავისი ოფისის გადმოტანა თბილისში რა. იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემა ჰედ ოფისის, რეგიონის ოფისის გადმოტანა, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემები აქვს მასთან სტამბულში. სტამბულში აქვს რა, რეგიონის ძალიან დიდი ოფისი აქვს რა. ეხლა Huawei არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური კომპანია. ნახეთ რაში არის პრობლემა. პრობლემა ნომერი 1. აღმოჩნდა რომ აეროპორტიდან არა გვაქვს პირდაპირი კავშირი ბევრ ქვეყანასთან. პრობლემა აქვს რა. ეხლა მას უნდა რომ დილით ჩაფრინდეს, მოაგვარო საღამო შემოფრინდეს. ეს სხვანაირად ქალაქები არ ვითარდება თანამედროვე სამყაროში და მეორე სპეციალისტები, ანუ ვინ დაასაკუთრებს, ეხ თუ მთელი თურქეთია გადმოიყვანა და ისა მე რა კიდე ვიზებზე პრობლემა შეექმნა და ბინადრობებზე პრობლემა შეექმნა, ეხლა ნუ სასაცილოა უბრალოდ, ხო? ანუ ორი პრობლემა, სხვა შორის ჩვენ პროგრამაში ჩვენ გვაქვს საჰაერო ჰაბზე ძალიან დიდი აქცენტი გვაქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ არ არსებობს დიდი განვითარებული ქალაქი პირდაპირი კონტაქტების გარეშე. აი მე ჩემ პერსონალურ მაგალითს გეტყვით, ორი კვირის წინ სტრასბურგის მერთან მქონდა დანიშნული შეხვედრა, წავედი თურქეთის ავიახაზებთან, დაიგვიანა სტამბულში ჩაფრენა, იქ თვითფრენავი არ დამელო და ვერ ჩავედი რა, ელემენტარულად დროულად და მეორე დღეს მომიწია ვიცემერთან საუბარი რა და ის ადამიანი კიდე იქეთ გამინაცხენდა რომ ხო დაგეგმილი ჰქონდაო და იქ რაღაც მთელი ცერემონიები იყო დაგეგმილი უნდა შეხვდეროთ იმიტომ რომ ვიცნობ ამ ადამიანს და ნაცყენი დავჭი რატო იმიტომ რომ არ აგვაქვს პირდაპირი კავშირი ალტერნატივა არ აგვაქვს ჩიხია რა აეროპორტი გახდა ჩიხი და ერთ-ერთი უკრაინის ავიახაზებმა დაუწყო ხა კონკურენცია თურქეთის ავიახაზებს თორე ლუთანზა და რეისებს კეტავს ფაქტობრივად ესეც ხო, ესეც რისი პრობლემაა? პრობლემა იმის, რომ არასწორად ვითარდება. მიხვდით, ამას ვამბობ, რომ არ არსებობს განვითარებული ქალაქი, აი საჰაერო ჰაბი გვაქვს, smart hub-ი გვაქვს პროექტში. Smart hub-ი რას ნიშნავს? სოფლიოს ნებისმიერ
ცენტრალურ ერთმანეთს გეტყვით, ხო? აა შეიძლება ხა.
კი ბატონო.
პიცაზე და განარცხო.
კი.
მე ხა თქვენ გისმენთ და ცხადია მესმის ის, რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ რო რეალიზდეს, ის აისახება მოქალაქის ყოფაზე, აი სა მის
ეს არის სამუშაო ადგილები, სხვანაირად არ იქნება სამუშაო ადგილები.
უბრალოდ აქ ადამიანები შეჩეულნი არიან და მე იმას კიდევ გეორგი რატო არ ელაპარაკებით მას იმენაზე, რაც ხა მეგულისხმო. არა, შეჩეულნი არიან იმას, რომ მოდის კანდიდატი და ელაპარაკება როგორც ფარველი, როგორც პატრონი ამ ქვეყნის და ქალაქის, როგორც мама. ამას არიან შეჩეულები. თქვენ თავაზობთ როგორც მესმის ქალაქის უმაღლესი რანგის მსახურებას, ხო? ესე და არა იმას, რომ მე შენ მოგივლი. ხო და
მოულას რა შეეხება, ამასაც გეტყვით, თუ ბოდიში როგორ
გასწორებთ. ამიტომაც მოდი ეხა გადავიდნასოთ უფრო სოციალურ პრობლემატიკაზე და სოციალურ შემადგენელზე თქვენი პროგრამის, რადგან სულ ერთია თქვენ ამას ამნიშვნელობას ანიჭებთ. ეს ერთი მხარეა, მეორე მხარე ესაა, რომ აღქმა პოლიტიკური დღეს წესრიგისა, აღქმა ხელისუფლების საქმიანობისა, ეგრე ჩამოყალიბდა აქ რა.
კი ბატონო.
არის ესეთი, რომ ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს მოქალაქეებზე.
მე უბრალოდ შეიძლება მე ერთ რამე შემიძლია დაგეთანხმოთ, რომ შეიძლება ჩვენ ზოგიერთი ვხედავთ ზრუნვის სხვადასხვა მექანიზმს. მე ჩემთვის ზრუნვა არის, როცა თვითრეალიზების შესაძლებლობას მივცემ ადამიანს, რა, ანუ რომ ის
მეცამეკნება,
კი ბატონო, დასაქმებული იქნება ამაში. რა შეიძლება, მოდით ახლა მარტივი პროექტებზე ვისაუბროთ შედარებით, რომელიც გვაქვს. ჩვენ გვაქვს თბილისის სოციალური სოლიდარობის ქალაქი, გავშლი ამ თემებს უბრალოდ. თბილისი თანაბრად განვითარებული უბნებით, ანუ ყველა უბანს თავისი ფუნქცია და ყველა უბანში თავისი ცენტრი და ყველა უბანში მუნიციპალური იუსტიციის სახლი. ჩვენ გვაქვს მერიის რეფორმით ვიწყებთ, სადაც გამგეობებს თლიანად ვაუქმებთ, იმიტომ რომ ეს გამგეობები არის ჩვეულებრივ კომუნისტური და თბილისის მერიაში არის სამდონიანი მართველობა. მთელ დანარჩენ საქართველოში ორდონიანია რა. სამდონიანი ეს გამგეობები რომ მიხვიდეთ,
რა სამდონე რა არის?
ანუ მუნიციპალიტეტი, გამგეობა და მერია. მიხვდით და მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს მთავარი რგოლი. არც მუნიციპალიტეტი, არც გამგეობა. გამგეობაში მიდიხარ, მუნიციპალიტეტში წადი, მუნიციპალიტეტში მიდიხარ. მე არაფერი ფუნქცია არ მაქვს, გამგეობა მე გეუბნება, მე მარტო შუამდგომლობა შემიძლია დავწერო, მე ისე მაინც მერიაში უნდა მიხვიდე, მერია გეუბნება, რომ ეს ჩემი სამსახური არ არის, ის იმის სამსახური. ეს არის კატასტროფა უბრალოდ, რა. და აქედან უნდა დავიწყოთ. რა შეეხება, მოდით აივუცებ ვიტყვი ჩამოთვლის სოციალური სოლიდარობის ქალაქს. მთავარი თემა ამ მიმართულებით არის, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, უფასოსადილოებზე, რა თქმა უნდა, სოციალურ პროგრამებზე გვექნება აქცენტი, მაგრამ ახაც გვინდა ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ. დღეს თბილისი ძალიან ბევრს ხარჯავს სხვათა შორის ერთჯერად სოციალურ დახმარებებში. მაგრამ ჩვენმა გუნდმა თქვენ შეიძლება მოიქციეთ კიდე სხვადასხვა ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ყავს თეონა ჭალიძე სოციალური მიმართულების ხელმძღვანელი, მის ტელეფონი აქვს და ამის მეორე ყოველ მეორე სოციალურ დაუცველად ქალაქში. ერთი რო აღმოაჩინეთ, უფრო ძალიან დიდი კორუფციული სქემა უფასოსადილოებში და 6000 ბენეფიციარი ჩვენი მუშაობის შედეგად დაემატა იგივე ბიუჯეტის ფარგლებში უკვე ამ სიას და პროკურატურაში საქმე აღძრული.
კორუფციის სქემის არსენალში.
ესე იგი მარტივად 39000 ბენეფიციარი ყავდათ გაფორმებული, რეალურად დადიოდა 20000 ყოველდღიურად, დანარჩენი საკვების ფულს ინაწილებდნენ მოკლედ ეს ადამიანები. ჩვენი მუშაობის და 9000 ყავდათ მოლოდინის სიაში. ჩვენი მუშაობის შედეგად 3000-მდე შემცირდა მოლოდინის სია, იმიტომ რომ 3000-იც ვინც მოლოდინშია, რეალურად რო ვთქვა, რომ არაფერ მოლოდინში არ არის, უბრალოდ სპეციალურად ჩასმული ყავდათ, რომ ეთქვათ, რომ აი კიდე მეც შირდება პირიქით. 6000 კაცი უკვე ჩასვეს ამ მემაში. ხარისხზე გვაქვს ხოლმე მუდმივი მონიტორინგი, ჩვენი მაგალითად მაჟორიტარები ბევრი რომელიც ყავს, ხო, ეს შეიძლება ხოლმე უფასოსადილოში ნახულობს როგორი საკვები. აი ავიღეთ, ასე ვთქვათ, ეს თემა როგორც საპატრონოთ უხეშად რო ვთქვათ, რა. აქ გვინდა რომ ჩვენ მაგალითად შევცვალოთ დაფინანსების მექანიზმი, რომ აირჩიოს თვითონ ბენეფიციარმა, შეუძლია იქ იყვებოს, შეუძლია ის ხა წაიღოს სახში და სახში იმ თანხით ყოველთვიურად მიიღოთ და გამოიყვებოს.
ეს რა ლარიდა 18?
ლარიდა 18 გვინდა რომ გავზარდოთ, მინიმუმ უნდა იყოს ალბათ 2.5 დავთვალეთ კიდეც ექსპერტებთან ერთად. ნახეთ ლარიდა 18-ს რატო არის, იცით? ლარიდა 18 არის იმის გამო, რომ ტენდერში შევიდნენ მხოლოდ 3 კომპანია, რომელსაც ამ უნაწილებენ მერე თავიდან ბოლომდე ამ ტენდერში. ანუ კონკურენცია ტენდერში არ არის, იმიტომ რომ ლარიდა 18-ად ვერ აჭმევ. ანუ რეალურად ვერ აჭმევ, რაც წერია ამაში. მე რა შევები, აი კალორაში საგდებენ, პროდუქტს აფუჭებენ, ყველა ბენეფიციარები ყავთ გაფორმებული და ამით აბალანსებენ, ასე ვთქვათ, ლარიდა 18-ს და მეორე მხრივ თანხას, ასე ვთქვათ, იდებენ ჯიბეში. რა სხვა შეს პროკურატურამ ძალიან სერიოზული გამოძიება, მე არ წველოდი, რამდენჯერმე ვიყავ მე თვითონ პროკურატურაში და სერიოზული გამოძიება დაიწყო. მეორე, აი სწრაფად მინდა, რადგანაც დრო ცოტა გვაქვს, მეორე, აი ერთჯერადი სოციალური დახმარებები გაიცემა მერიდან, ეს არის წამლის დახმარება, ეს არის მაგალითად საოპერაციო ხარჯები და ასე შემდეგ. ჩვენ უკვე შემუშავებული გვაქვს, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა, ანუ და რა თავარი არის, ვერ ვახდენ მე მონიტორინგს, იმიტომ რომ მივდივარ გამგეობაში, ვეუბნები ვინ დააფინანსე, ის მეუბნება პერსონალური მონაცემები, მე ვერ მოგცემ ვინ დააფინანსე, რა, ანუ სახელსა გვარ. მე ვამბობ, რომ როცა ჩვენი საერთო თანხიდან იხარჯება, ხო, მე უფლება მაქვს ვიცოდე ვიზე დაიხარჯა ეს თანხა, რა. და რატო? იმიტომ რომ აი მაგალითად წამიში ამოვიყეთ, რომ იქ ლუდის საყიდლად ბიჭებს ურიგებენ ხოლმე ეს 500 ლარს. და არაფერი რეგულაცია არ არსებობს, აი შეუძლია გამგეობას ესე მოგიწეროს ხელ და მოგცე. არაფერი, აი შუამდგომლობას დაგიწესო, მეც უდა თავარ და გთხოვ დამიხმაროთ. ანუ ერთ-ერთი შეზღუდვა აქვს, რომ სამ თვეში მეორეთ არ შემიძლია მივცე ერთი იგივე ადამიანს. ეხლა როცა ბიჭებში ბიჭებს ვივარ, ხანმე მივალ, ხან თქვენ მიყვა და ხან ვიღაც. ეს ბიჭები რა შეირდებათ, იმიტომ რომ არჩევნებზე მე არ ბენინონ, იქ რაღაცა პლაკატები გააკრევინონ, არ ვიცი, რაღაც ხმების მობილიზებაში მოეხმარონ და როგორც კი მივდივარ კონტროლის პალატასაც მოთხოვე, რომ მე არ მაძლევენ, შედი შენ და შეისწავლე რეალურად ეს ვინც მიიყო. თან როგორ არის, ვიღაცა მიიღებს 50000 და ვიღაცა მიიღებს 1500 ლარს. აი ვერ გაიგებ რატო? აი რა პრინციპით, ხო? ანუ ჩავთვალოთ, რომ ესე იგი ბიუჯეტში არის მილიონები, რომელსაც ესე უბრალოდ იღებენ და არიგებენ, რა? მომეწონე, კაი ტიპი ხარ, აი მოგეცი, რა? და შო?
რას ამბობ?
ეს ჩვეულებრივ თბილისში ხდება ყოველ დღე. და კონტროლის პალატამ რა მომწერა, იცით, აუდიტის სამსახურმა, რომ ბიუჯეტის მუხლები არ ითვალისწინებს ამ ხარჯების წესო და შესაბამისად ჩვენ რა უნდა შევამოწმოთ, ეს შეუძლეთ რომ გასცენ. საერთოდ გადავირე, მეთქე არ ითვალისწინებს, ხო არსებობს ზოგადი სტანდარტი, რომ საბიუჯეტო სახსრები მიზნობრივად უნდა იქნას გამოყენებული, ხო? წადი და ერთი 10 კაცი მაინც ამოიღე, შეამოწმე რა, რომ ჭირდა თუ არა რაც დაწერილია. და განცხადებებია როგორი, იცით? ეს ახლა ეს არ ვიცი ხა მე ბოლო 3-4 წელი ვიცი რომ ზუსტად მიმდინარეობს ეს. ან რაც მონიტორინგზე ავიღეთ თბილისის მერიაზე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ მონიტორინგს რა ეს შეიძლება 2012-მდე იყოს თუ ამას მეკითხებით კი
ზრუნვაც ეგ არის
კი ხო ანუ ზრუნვაც ეგ არის რომ მაგრამ მან თავარი პრობლემა რაშია ისით რომ თავარი პრობლემა არის რომ ეს მიდის მარტო პარტიულ აქტივთან მიდის იმ ტიპთან ვის ახლოს არის გამგებელთან თუ ეხა ვიღაცა გამგებობაში მუშაობს შენ შაგიწყობენ მაგრამ ვისაც რეალურად უჭირს და ათასობით ადამიანი ეხა ოჯახში რომ მიდიხარ ხოლმე ძალიან ცუდად ხდები ადამიანი, როცა ხედავ ამდენ გაჭიროებულს, ხო და ამ საშინელ პირობებში ცხოვრობს ხალხი. და ამი ყველა სახეს წერილები ამ საწყლებს, ხა ყველა შეგროვებული, რომ აეთხელ მიწერა, მეორეთ მიწერა, მესამეთ მიწერა, უარი პასუხზე, იქ არ მოწერეს პასუხი, უთხრეს უარასწორად დაწერე. მოკლედ ეს ბიუროკრატია. ჩვენ რას ვაპირებთ? ჯერითი რომ წერილების მიწერა მოქალაქეებიდან დამთავრდება და პირდაპირ ოპერატორები შეავს როგორც იუსტიციის სახლში, რატო არ არის კორუფცია, ხო? ყველა რომ ამბობს, რომ შენობა კი არა, თავარი ინარსია, ხო? აი მაგათ რომ მიდიხართ პასპორტის ასაღებად, თქვენ არაფერს არ ავსებთ. თქვენ როგორც კი დაიწყებთ ჩევსებას, იქ დაიწყება ბიუროკრატია, იმიტომ რომ გეტყვიან, რომ ეს არასწორად დაწერე, ეს არასწორად ჩევსე,
დაგიხარ ხელს აწერვით.
ხო, აი ეს გიბეჭდავენ, აწერ ხელს და ავტომატურად ისე მიდის სისტემა, რომ ვერ გააჩერებს ოპერატორს, რომ ცუნდუდეს ეს შინი ფიგაცას, რომ არ დაგიბეჭდოს, ხო? აი მთელი პროგრამისტები უნდა ჩაერიო, რომ გააჩერო.
სოციალურ სოლიდარობას
და სოციალურს და აი მაგას ვამბობ. აი ზუსტად ამ პრინციპით იქნება მარტივი საკითხი, რომ კრიტერიუმები იქნება გაწერილი. თუ ჩვენ გვაქვს ყოველთვიურად მაგათათ 10000 ლარი, რომელიც შემიძლია მუნიციპალიტეტზე დავხარჯო, ვამბობ, რომ პირველი ეს იხარჯება სოციალურად დაუცველზე, რომელიც არის ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი, არის ბრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელი ასე. მე იხარჯება მაგათათ სოციალურად დაუცველზე, რომელიც მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის. მესამე კატეგორიაა, მე მოდის კატეგორიაში სოციალურად დაუცველი მხოლოდ. მე მოდის რო სიტყვა თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის, მაგრამ არა სოციალურად დაუცველ. ანუ კრიტერიუმებს განსაზღვრავ რა, რომ ვიცოდეთ ჩვენთან ხდეთ ჩვენ ამ კრიტერიუმებზე, ვიზე იხარჯება და პროგრამა იქნება ავტომატური, რომ დაწერს ეს ადამიანები განაცხადს, ავტომატურად ეს პროგრამა განაწილებს ამ ადამიანებს ამ კრიტერიუმის მიხედვით. ყოველთვიურად რა. ანუ ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ერთი და იგივეს არ მოუწევს, რომ არ მოუწევს, იმიტომ რომ მან ჩაოლებრა შეზღუდვები იქნება, რომ თქვათ 6 თვეში ერთხელ შეუძლია ვიღაცას მიიღოს SSJ-რად დახმარება. ეს არის ცალკე არის სხვათაშორის, რომ იცოდეთ, მერიაში არის წამლის დახმარება ცალკე და ცალკე არის SSJ-რადია, ეს ზოგად დახმარება. ანუ წამალზე ცალკე ბიუჯეტია, როცა ჭირდება ადამიანს და ცალკე არა იმას. მაგალითად, ეხა რაც შეეხება სოციალურ ჩვენ ვაპირებთ ძალიან სერიოზულად სამოქალაქო სექტორი დაუფინანსოთ. რატო? იმიტომ რომ თანამედროვე ქალაქებში სამოქალაქო ორგანიზაციები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ხოლმე, თქვათ, რაღაცა სოციალური პრობლემების დროს. აი მაგალითად გეტყვით, მე აი რომ მომხდარ იყო ბავშვთა სამყაროს თემა ევროპის ნებისმიერ ქალაქში რა, როცა დაიწყო ამდენი და 1000-მდე მეწარმე დარჩა ფაქტობრივად ჰაერში კრედიტებ გამოკიდებული ასე შემდეგ. მე ძალიან ბევრი ნახე Facebook-ში, სადაც წერდა რა, ჩემი პრობლემა არ არის რა. ეხა იმ კაცს დაეცვა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აი სხვანაირად შევხედოთ. 1000 ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად დაკარგა ყველაფერი, დარჩა ბანკის ვალი, ეს იყო 1000 შემოსავლიანი ოჯახი, რომელიც კიდე ასახმებდა მინიმუმ თითო ადამიანს იმ თავის ბიზნესში, თავის გარშემო ვიღაცებს არჩენდა. იმიტომ რომ ესე იყო რა, ანუ ეს რეალური ის არის. ეს ხალხი უცებ ერთ დღეში გახდა საპატრონო ხალხი რა, ანუ რატო? იმიტომ რომ აქვს კრედიტი, პროდუქცია აღარა აქვს, რომ ჩააბრუნოს თავის იმაში, ასე შემდეგ რა. აი სოციალური სოლიდარობა რას ნიშნავს? უნდა დამთავრდეს პრინციპი სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირი, უნდა იყოს ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის. რატო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ადამიანს, მაგალითად ევროპაში რა მოხდებოდა, თქო, გახსნიდნენ ანგარის და ბევრი დაიწყებდა ცოტ-ცოტა თანხების გადარიცხვას რა, იმისთვის რომ ამ ხალხს დახმარებოდნენ. რატო არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ დროზე ფეხზე დადგეს? იმიტომ რომ თუ არ დადგება ფეხზე, ეს არის პოტენციალურად სოციალურად დაუცველი ხალხი, რომელიც უნაჩავს უკვე ყველა იმ სოციალურ პროგრამაში, რაც მე მაქვს რა.
ერთი კითხვაც, გიორგი. ფილისი, ну, ჩვენ პირობა საქართველოს პირობაზე დიდი ქალაქია, ობიექტურად შეხედულად ძალიან დიდი არ იყოს, მაგრამ ჩვენთვის დიდია, ბევრი უბანია და მინდა გითხოთ, მე მესმის თქვენ რასაც ლაპარაკობთ ერთგვარ მაღალი რანგის გათანასწორებაზე სერვისების საქალაქში და კეთილმოწყობის, ხო? მაგრამ მინდა თქვენეული ხედო გაგვიზიაროთ თბილისში, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური პრობლემური პროფილების შესახებ, ხო? აი რომელ უბანს თუ დაკვირვები ხართ, უწინარესად მაინც რასაჭიროებები აქვს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ასე არ იყოს, შეუძლებელია მაგალითად სოლაკი და გლდანი ცხოვრობენ აბსოლუტურად ერთნაირი პრობლემებით. მეხამის
ყველაობას ვერ აუ რაიონებად დაყოფაც არ არის თბილისი მეвезახ ხოლმე გახდა თავკომბალების ქალაქი ანუ არსეოს ქალაქის ცენტრი სადაც არის სამუშაო ადგილები არსეოს ბაზრობები მეტროები და ძირითადად სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს აი თავარი 70% სადაც იქ სამუშაო ადგილი საერთოდ არ არის აი მაგალითად ვაზისუბანი ავიღოთ აფრიკის დასახლებაში ვიყავი ხა ორი დღის არაფერი არ არის კორპუსები ხოლმე და არაფერი ერთი ძალი ბუტკა თუ ჯიხური
შეიძლება სართულები კომერციალიზებული
არ არის მაგას რომ აი ზუსტად ეგ არის პრობლემა ვაზისუბანში იცით რომ ერთი მაგალითად ლუდის ბარიც კი არ არის კაფეს კი არ არის ლუდის ბარიც კი არ არის წარმოიდგინეთ რა აი ინდონეზია ეს უბნები რა ეს რა არის იცით რომ თითოეულ უბანს თანამედროვე ქალაქებში აქვს ხოლმე რაღაც თავის დატვირთვა ფუნქცია ანუ შინაარსი აქვს რაღაცა ჩვენ გვაქვს აი ესეთი რაღაც რომ ყველა უბანს გვინდა გქონდეს თავისი ფუნქცია აი მაგალითად თბილისში რო ჩამოდის ადამიანის წარმომიდგენია რა და ესე აქ თბილისის რუკა 33 მუნიციპალური უბანია თბილისში და თითოეულ უბანს აქვს რაღაცა ფუნქცია მაგალითად ვაზის უბანი გვინდა რომ იყოს ღვინის და ვაზის უბანი იქ მოსკოვის პროსპექტს სახელი გვინდა შეუცვალოთ და საქართველოს ისტორია გავაცოცხლოთ თავიდან ბოლომდე ხო ანუ მიზიდულობის ცენტრი გავხადოთ რა რომ იქედან აქეთ კი არ მოდიოდეს მოსახლეობა დილით და მეორე უკან ბრუნდებოდეს არამედ იქ მიდიოდეს ადამიანი რაღაცა ინტერესის გამო ხო მაგალითად თუ გავაკეთებთ ვაზის უბანში ღვინის და ვაზის უბანს რას ნიშნავს ეს ღვინის ვაზის მუზეუმი რომელიც ჩვენთვის ისტორიულად ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია და ქართული ბრენდია ასე ვთქვათ საქართველოს ბრენდია იქვე კერძო სექტორებთან ერთად მაგალითად ბრენდული მაღაზიები კაფეები ხო ანუ უკვე რეგიონიდან საქართველოს მოქალაქე ჩამოვიდა თუ უცხოელი ჩამოვიდა ტურისტი მან იცის რომ ვაზის უბანში უნდა წავიდეს თუ უნდა რომ ქართულ ღვინოს გაეცნოს ნახოს შეიძინოს დააგემოვნოს არ ვიცი ყველაფერი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რას შევწევთ აი მაგალითად გდანში გვინდა რომ ქართული ფოლკლორის ის იყოს სადღაც გვინდა მაგალითად ქართველი დიზაინერების ავენიუ გავაკეთოთ ძალიან წარმატებულები არიან სხვა შორის დასაცმის დიზაინერებზე ვამბობ ამ შემთხვევაში ხო სადღაც გვინდა მაგალითად ქართული არ ვიცი ცეკვისის გავაკეთოთ ანუ რატო გვინდა კლასტერები შევქმნათ ასე ვთქვათ უხეშად თუ დავარქვით არ მიყვარს კლასტერული ეკონომიკის იდეა რომელიც 80-იანებში ძალიან პოპულარული იყო პოპერისგან მაგრამ მიზიდულობის ცენტრები შევქმნათ რატო იმიტომ რომ პირველი სადაც შეიძლება სწრაფად სამუშაო ადგილები შეიქმნას ეს არის მომსახურების სექტორი ხო ეს არის ტურიზმიდან გამომდინარე სამუშაო ადგილები აი ხა ჩვენ ნაკადებს თუ კიდე და იმედია რომ გავზრდით თბილისში კიდე უფრო ნაკადებს პრობლემა რა არის ქალაქის ცენტრი არის გადაჭედილი რა ანუ ფიზიკურად არეალი აღარ არის ხო იქ საცობებიც არის იქ ადამიანებიც ბევრია ეს ნაკადები უნდა გავანაწილოთ აი ხა მაგალითად რო ავიღოთ ნებისმიერი ხა ლონდონი ავიღოთ ხო თუნდაც პარიზი ავიღოთ თუნდაც არ გვინდა ესე შორს არ წავიდეთ მაგალითად ავიღოთ კატოვიცა კრაკოვზეც აღარ ვარ კატოვიცა სადაც პირდაპირ რეისია ქუთაისიდან დამაინტერესა რატო არის ქუთაისიდან კატოვიცაში პირდაპირ რეისი და წავედით შევხვდი სილეციის გუბერნატორს კატოვიცის მერს იქ გარშემო პატარა ქალაქები
არის
არ არის ეს იყო ჩვეულებრივი აი ტყიბული ტყიბული იყო რა ანუ იყო ქვანახშირის წარმოების ქალაქი წარმოიდგინეთ და დღეს რამდენი ეცით უმუშევრობისა მაჩვენებელი 2.7% ყველაზე დაბალი აქვს რეგიონში ნუ გამიკვირდა და ზუსტად იმიტომ რომ ქალაქმა სწორად აგეგმა თავის განვითარება ესე იგი ეს მაგალითად ქარხნების ტერიტორიები აქციეს ინდუსტრიულ პარკებად აქციეს მუზეუმებად აქციეს ტურისტულ ობიექტებად ფორუმები კეთა
ძველი და მიგდებული ტერიტორიების და შენობების გაცოცხლება
კი აი ძალიან მაგარი ეს არის სხვა შორის თბილისში შეიძლება
არ
აღიარეს. ხო, თბილისში შეიძლება რა, ეხლა არის ამის მაგალითები, მაგრამ თბილისში შეიძლება ყველგან, აი მაგათ კიევში ხო მე კიევში მიწევს ფაქტობრივად ნახევრად იყარ ხოლმე, წარმოიდგინეთ რომ კიევშიც ეგრე არის რა, რომ უზარმაზარი ქარხანა მოტოციკლეტების ქარხანა იყოს სადღაც რა და ეგ გაახსნეს დიდი ტექნოპარკი, გარშემო უზარმაზარი, ესე იგი, ეს კაფეები, ბარები, მაღაზიები.
რომელი მილიარდერი არის თუ
ის? არ არის, სხვათა შორის მილიარდერი არის ტექნო IT კომპანია აქვს ძალიან სერიოზული. ნუ მილიონები აქვს, ოლიგარქი არ არის რა. ძირითადად მისი ბიზნესი არის უკრაინა შედის სამეულში, IT აუთსორსში, ანუ აი სოფლიოში რა. უკრაინას აქვს IT პოტენციალი სასწაული და ეგ სხვათა შორის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ეძებს ადგილს.
და ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ხარები ქვეყანათ რო ითვლება.
კი, ხარები ქვეყანათ ითვლება ევროპის, იმიტომ რომ იქ სადაც არ არიან ოლიგარქები, იქ მაგრა ვითარდება ქვეყანა, ანუ IT მიმართულებით და ტექნოლოგიური მიმართულებით, სადაც ოლიგარქები არიან. ხო, არიცია რა, მოკლედ რა, იმათმა ეციან დელეცობა, რაღაცა ვიღაცას ქონება წაართვა, პორტი უფრო დაითრია, უხეშად ამ ტერმინსა, ასე შემდეგ.
გიორგი, სამეწოთებს ჩვენ რაღაცა მემავას. რა თქვენ თქვით, გუსმენეთ თქვენ გამოსვლებს, რაღაცებს კითხულობდი და საერთოდ ფანტასტიკულ გულისხმობა და უჯერებელ შეუძლებელ ამბათ მომეჩვენა ის რომ 50 კაციანი მერი აკვირდება ხო ეგ ახარა ნაირად
კი ეს არის
ეს ან საფრთხობელაც არ არის ამის თქმა ხო ეს შეიძლება ადამიანებს მოეჩვენოთ უბრალოდ ფანტასტიკის ფერად
რა არის ისიც რომ თანამედროვე მენეჯმენტი ეწყობა ქალაქებში და ნებისმიერ ორგანიზაციაში სხვაგვარად რა ეს 50 ადამიანი ფაქტობრივად იქნება პროექტ მენეჯმენტ პროექტის მენეჯმენტის უნარჩვევების მატარებელი და ისინი კერძო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმუშავებენ სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ ჩვენი პრინციპი რა იქნება? პროექტული მართვა, ერთი პრობლემა, ერთი გადაწყვეტა და ბოლომდე მიყვანა ამ გადაწყვეტის. მაგრამ გადაწყვეტები, როგორც კი შენ დეპარტამენტ, სადაც მუშაობს 100 კაცი და მუშაობს 4 წელი ერთი და იგივე ადამიანი, ავალებს შენ გადაწყვეტას, ის არის სტანდარტულ ჩარჩოში და როგორც წესი არაფერი არ გამოდის. ეს არის ინოვაციური მენეჯმენტის მთავარი, ესე იგი, ჰარვარდში ბიზნეს სკოლაში მაქვს ეს ნასწავლი, მთავარი ასე ვთქვათ მექანიზმი, როცა ძალიან პატარა კრეატიული ჯგუფი ყავს, რომელიც კრეატიულ გადაწყვეტილებას იგონებს და მე უკვე საპროექტო ჯგუფი იქნება ცალკე. ანუ მე რას ვამბობ ამ შემთხვევაში, 50 კაციანი ეს იქნება ხედვის განსაზღვრელი, ანუ მიმართულებების განსაზღვრელი იქნება მერია, მაგრამ თუ კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო სექტორი, ჟურნალისტები, ანუ ყველა არ იქნება ჩართული ამ პროცესში, არ არის. აი ხა იმ დღეს მაგათად ვასიკოდიშულმა დამისვა კითხვა, რომ აი ჩვენ როგორ დაგვასახმებო, ჩვენ რა როლი გვექნებაო, მაგალითად ჩვენ თუ აგირჩევნ. მე ვთქარი, ძალიან მე მაგათად წარმომიდგენია, რომ თქვენ კრეატიულ ჯგუფში მოგიყვანოთ და მაგალითად უბნების განვითარების კონცეფციაზე ერთად ვიმუშაოთ, ხო? იმიტომ რომ ინოვაციური მართვაში რა არის, იცით რომ ხო, მოეწონათ რა და სხვაშეს იდეები თვითონაც მომცეს მე. ინოვაციური მართვაში რა არის, იცით რომ სხვადასხვა სპეციალისტი უნდა შეკრიბო ერთად, მექანიზმია მე სვავდა, ასე ვთქვათ, ბრეინსტორმინგები არის, რამდენიმე სესია, რომდანაც გამოდის უკვე საბოლოო პროდუქტი. მე ესე უყურებ რა. ეს არის smart მერია, ასე ვთქვათ, სოფლიოში ყველაზე პატარა ინოვაციური მერია იქნება 50 კაციანი ერთულ მოსახლეზე როგ დაგადავთოთ. ძირითადი ფუნქციები მუნიციპალურ ახალთაობის მუნიციპალურ იუსტიციის სახლებში გადაგვაქვს, რომელიც გვინდა ყველა უბანში იყოს. ეს არის სერვისის მიმართულება, აი სტანდარტული რაც არის, იქ გადაგვაქვს. ესენი ხედვაზე მუშაობენ და მუშაობენ, რომ ეს ინოვაციური პოტენციალი გამოაღვიძონ. აი თქვენ რო ამბობთ ინოვაციური მეცნიერება პირველი სად გამითარდება? ჩემი აზრით პირველი გამითარდება ურბანისტიკაში და ურბანულ დაგეგმარებაში, იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს ტვინები შემოიყვან და კიდე R&D ანუ რისერჩი ანუ კვლევა დაუფინანსოთ, თქვა ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ საქართველოში. იგივე მწვანე ქალაქზე რო არის საუბარი და გამოდიან ხო და ჰაერი უნდა იყოს სუფთა. როგორ, აი მე სულ ყველა შეკითხვა, როგორ აპირებ? მე მაგალითად გეტყვით როგორ ვაპირებ. ეხა უკვე მოძებნილი გვაქვს 7, აქამდე 5 ქონდა 7 ინოვაციური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტები, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქებში არის. მაგალითად გეტყვით, გერმანიაში არის $25,000 იღეს ერთი ინსტალაცია გაჩერებაზე, რომელიც 265 ხის ფუნქციას ასრულებს. ანუ მწვანე გაჩერება ქვია ახალი თაობის
ჯიში.
აი ეს არის გამწვანებაა რა, ეს სცენარია ესეთი, გამოიგონეს 25000 ღირს და 265. ეხლა ჩვენ 265 დღე ხე განარავნა გავზარდოთ, მაგრამ რამდენი წელი უნდა ველოდოთ რომ გაიზრდება, ხო? ეხლა ნარმანიაზე რა სამობენ, კიდე რა უამკაცმა მილიონი ღეო, მაგრამ 120 ღო არ გაიზრდებოდა, ხო? ზოგიერთ ქართულოსნების ხარდან ჭერი ამოს. მე ვამბობ, რომ ეს გადაწყვეტები უნდა გამოიყურონ. იქ ჩინეთში მაგალითად მოიგონეს სცენარი, რომელიც ძალიან სწრაფად ისრუტავს სამშენებლო კვერს, რომელიც არის ნებისმიერ ქალაქში და ანუ მიხვდით რა ვამბობ, ან ჩვენ ამ ტრენდებს და უფრო იაფია. ეს თავარი რა არის? 800 მილიონი თუ 900 მილიონი და ხარჯული თბილისის გამწვანებაში ბოლო 5 თუ 7 წლის მანძილზე წარმოიდგინეთ რა, წელიწადში უზარმაზარი თანხები იხარჯება. თუ ჩვენ ამას სწორად უდგებით, ინოვაციურად უდგებით, გაცილებით იაფად ვაკეთებთ. მე მინდა რომ აი ამ ყველაფერზე, ანუ რა არის იცი, ფიქრი დაიწყოს თითოეულმა მოქალაქემ რა, თითოეულ ადამიანს მესმის, აი თქვენ რასაც მეუბნებით, რომ კაი ხა რა, ეს სოციალურად დაუცველს, ჩვენ სოციალურად დაუცველებს, ჩვენზე მეტი არავის არ უმუშავია არასაარჩევნო პერიოდში. ინდივიდუალურად ვიცნობ მე თვითონაც და მართლა თეონა ჭავაძის ნომერია, რა ვიცი, ყველას აბსოლუტურად, მაგრამ თავარი არისო გასაღები არის რაში? თბილისის ლიდერთა შორის ეს მესიჯი გვაქვს, ამით მინდა უბრალოდ დავამთავრო, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ამბიცია, რომ ვიყოთ წარმატებულები, მაღლა ვიყოთ, ვიყოთ იქ, სადაც არის წარმატებული ქვეყნები. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ წარმატებას მივახცევთ. თუ ჩავიკეტეთ, მე ხა საქართველოს პოლიტიკას უყურებ როგორ იცით, რომ აი ჩაკეტილები ვარ საქართველოს, მიხვდით აი გარე სამყაროში რა ხდება, რა პოტენციალია, რა ხელშესახები შესაძლებლობები არის, ეს არ ჩანს. მე შეხვედრაში ძალიან მომეხმარა 2012-ში არჩევნების შემდგომ პერიოდში სხვადასხვა ქვეყნებში დავდი მიმდინარე კონსალტინგს ვაკეთებთ ამერიკაში იქ და ეს ძალიან მომეხმარა რომ კიდე მეტად დამენახა ეს შესაძლებლობები რაც არის. ჩემი მთავარი მიზანი ამერობის არჩევნებში მონაწილეობის არის რომ ადამიანებს აუხსნარო არსებობს გაცილებით მეტი, გაცილებით უკეთესი და გაცილებით მეტი პერსპექტიული სამყარო ვიდრე ჩვენ ვიკეთავთ ჩვენ თავს. ეხა არჩევანი მარტივია. თანამედროვე სამყაროში ვართ ან წარმატებულები, ან წარუმატებლები. შუალედური გოლი არ არსებობს. ის ვინც წარუმატებელია, ის მუდმივად არის ომების დაპირისპირების ან შუღლის ობიექტი. ხო, იგი არ ვიცი, ავიღოთ აგერ ჩვენ გარშემო ტერიტორია სირია, ირანი, რა ვიცი, ერაყი ნებისმიერ მიმართულება ავიღოთ რა. წარმატებული რას ნიშნავს? რა ნიშნავს, რომ იყო იქ, სადაც არიან განვითარებული ქვეყნები. საქართველოს დღეს ბლოკჩეინ ქვეყნების სიაში არის top 10-ში. იცით რატო? იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენი გუნდი და ძალიან ბევრ აქტივობაზე ბავშვ შორის ძალიან ბევრი მაინერი ყავს, ასე ვთქვათ, აქ. ეხა მე მინდა რომ ვიყოთ პირველ 3-ში და პერსპექტივა აქ არის. მე უბრალოდ თითოეულ ამჩევლს ვეტყვი, რომ ყველა პროგრამას რასაც გეტყვიან, დასვით კითხვა როდის და როგორ. როდის არის მნიშვნელოვანი მენეჯმენტში, იმიტომ რომ დედლაინი უნდა არსებობდეს, ვინ როდის რას აპირებს, რომ გააკეთოს, როგორ აპირებს თქვენ და საქმეს
სამშობლოს.
კი.
გიორგი, მადლობა თქვენ. გიორგი, გიორგი ვაშაძე იყო ჩვენ სტუდიაში თბილისის მერობის კანდიდატი. მე მას დასაწყისში ვთხოვე, რომ ელაპარაკა განსხვავებულად და მეგონი ეგრეც გამოვიდა. პიკისათი ამით სრულდება თინა სამბაძე, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი წამყვანი დავით პაიჭაძე. ნახვამდე სხვაგვარად.
2:40, 91:47.
დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს.
2:40, 91:47.
ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.